Clubhouse. Nejskloňovanější sociální síť posledních týdnů. Pro některé zatím nedosažitelná, pro jiné už zašlá sláva. S Václavem Blahoutem jsme si popovídali o jejím potenciálu, hrozbách, bezpečnosti, možnostech firemní komunikace i plánech do budoucna. Václav je na Clubhouse od prvních dní v České republice, pravidelně tu moderuje marketingové místnosti a sleduje, jaké novinky se na téhle audioplatformě odehrávají. Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, za chvíli se vše dozvíte. Ahoj Vašku.
Ahoj Eliško.
Moc děkuji, že jsi přijal pozvání na rozhovor. My si dneska budeme povídat o Clubhouse a ty jsi na něm od prvního dne, co se dostal do Čech, nebo jaký byl vlastně ten proces? Já jsem zaznamenala, že někdy v lednu byla neděle a že se začalo něco dít a myslím si, že v úterý já jsem dostala pozvánku na Clubhouse a já mám pocit, že ty jsi tam od pondělka, pamatuju si to správně. Co to bylo za datum, co to bylo za den?
Já jsem ti chtěl ještě poděkovat za pozvání, ještě takhle v úvodem, takže děkuji za pozvání, Eliško. Bylo to pondělí 18. ledna, pamatuju si to velmi dobře. To je věc, která si myslím, že v mý paměti minimálně pro letošní rok utkví. Ale já už jsem to zaznamenal dřív, obecně Clubhouse, jak sleduju ty novinky a věci trošku v těch jako počátcích. Mě to nějakým sem baví a zajímá, tak jak lidi baví startupy a nějaké možnosti, tak mě zajímají prostě novinky, inovace v tomhletom. To je asi většině lidí i tobě možná jasný. Takže já už jsem to sledoval díl a v prosinci jsem začal žadonit mé známé mimo Českou republiku, jestli by někde byla pozvánka, ale v tu dobu ještě hodně lidí vůbec nevědělo. Už tu pozvánku třeba měli, přišlo jim to prostě tak stovko a vůbec netušili, jako o co tam jde, takže to nějak neřešili. A ke mně se shodou náhod sešla pozvánka právě to 18. ledna. Ale to už objevil Jonáš Čumrik Báru Balášovou, která ho taky pozvala a která byla vlastně jako mezi těma prvníma. Ono teda reálně první čeští uživatelé už tam byli i v tom prosinci, kdy se rozjela taková ta větší vlna onboardingu v Americe a pak se to samozřejmě jako pomocí nějakých běžných sociálních vazeb začalo šířit nějakou rychlostí. A u nás to bylo hlavně to pondělí 18. ledna, kdy Jonáš má prostě nějakou svoji členskou základnu a ty lidi, který jsme začali nějak jako strategicky zvát s nějakým klíčem, jo, musíme co nejvíc aktivních, aby jako zvali co nejvíc lidí, aby tu byli aktivní, aby dostali co nejvíc pozvánek, tak tím jsme se to jako snažili nastartovat a nakopnout v to pondělí toho 18., kdy to, řekl bych, přešlo do toho jako mainstreamu, ale no, furt je to beta a furt je to jako exkluzivka. Nebo teď už ne úplně tolik, ale o tom si ještě určitě řekneme víc.
Takže dalo by se říct, že můžeme datovat vstup do České republiky jako ten oficiálnější na pondělí 18. ledna.
Jo, to je jako určitě v ten den byl nárůst, jakože z 8 uživatelů nebo ze 4 na začátku, 8 jich tam pak bylo jako 100 a 1000 do týdne.
A už to šlo.
Takže ano.
Hele, lidi, je spousta těch, kteří ještě vůbec nejsou dotčený Clubhousem, i když je to úplně neuvěřitelný, vzhledem k tomu, jaký bas kolem ní jakoby existuje. Pojď popsat lidem, co je vlastně Clubhouse.
Už se mi to táhá těžce, jako jsem o tom mluvil tolikrát za poslední měsíc a přitom je to jenom měsíc, to je strašný. Clubhouse je platforma postavená na zvuku, nová sociální síť, klidně můžeme říkat, postavená čistě na zvuku, bez nějakých jako elementů, engagementů. Je to prostě čistě izolovaná věc, která je postavená na zvuku. Lidi tam chodí do místností na nějaká určitá témata, povídají si o nich v reálném čase, bez nějakých možností nahrávek, i když i ty už dneska existují za nějakých pravidel, ale v podstatě ta konverzace se děje v reálném čase. Je tam to už několikrát omílané FOMO, Fear of Missing Out, to znamená, že to trošku apeluje na ty lidi, aby si podle toho Clubhouse řídili život a tím to získalo na té exkluzivitě. A ta druhá část jsou samozřejmě ty pozvánky, takže Clubhouse je aktuálně v betě, to už jsem zmiňoval a je to síť dostupná pouze na pozvánky. Minimálně v tom prvním týdnu až dvou byly pozvánky velmi nedostatkové zboží, dokonce se pohybovaly na serverech, jako je Bazoš u nás v Čechách, jinak standardně v Americe na eBay, řáduje v Americe klidně $200, u nás šlo taky o 1000 koruny, takže ta exkluzivita byla evidentně zajímavá, protože se kolem toho vytvořil i nějaký jako vlastní ekosystém poptávky a nabídky, takže síť postavená na audio. Jak už jsem v tom hodně jako dlouho, tak už vlastně ty základní elementy mi trošku jako unikají, ale je to síť postavená čistě na audiu bez engagementu a co jsem říkal i já ve svém podcastu, má oligarchní model, to znamená, je to taková samovláda, samovláda elit. Ten, kdo je moderátor, kdo zakládá místnosti, kdo má nějakou vybudovanou audienci, tak tam nějak sem řídí ty témata a ty svoje okruhy. Není to úplně síť přístupná ze všech stran, když bych to porovnával nebo srovnal s Twitterem, se kterým se Clubhouse často porovnává, nebo dneska i s Facebookem, tak to jsou stále platformy, které jsou otevřené všem, když prostě člověk bude chtít, dá si follow, nebo si může prostě veřejně někde ten tweet najít. Tady to tak úplně není. Jo, tady si člověk sice může najít člověka, ale pokud se nějak sem zablokujou, tak ty jejich vazby, končej a je to prostě trošku taková samovláda. Ten model je trošku jiný.
Takže ono hodně lidí, když si to představuje, a já si pamatuju taky, když jsem vlastně slyšela o Clubhouse ze zahraničí poprvé, tak jsem si říkala, to je ale jako noční můra jakýhokoliv introverta. Myslím si, že spousta lidí si to pořád představuje, ježišmarja, já se tam někam připojím a budu tam muset mluvit. Jak tam vlastně probíhá ta struktura? Jsi teď trošku zmínil, že to je o těch moderátorech, ale jak to probíhá ta aktivita, když tam vlezu jako první?
Nebo jasně, tak když vůbec vlezeš do Clubhouse, tak se ocitneš v hallway, což je jejich alternativa pro feed, kde uvidíš výpis místností a výpis několika, myslím, že dvou nebo tří, těch nejbližších, který jsou v plánu, plus pod tím uvidíš ty, který běží podle toho, jaký sleduješ lidi primárně a případně témata podle toho, jak si ten feed, tedy tu hallway upravuješ, to znamená, jestli ji skrýváš, neskrýváš. A potom, co vstoupíš do místnosti, tak se stáváš řadovým posluchačem, dostaneš se do té úplně nejnižší části toho boardu, kde jsou speakři, posluchači. Nad nimi jsou potom ještě právě s podporou toho FOMA zmínění s posluchači, které sledují ti, co mluví. Takže jo, zase je tam nějaká další hierarchie, kdy někdo, kdo je sledován těmi, co mluví, tak je trošku zvýhodněn a je vidět výš v tom soupise. A nahoře jsou samotní speakři. Ty se dělí na té stage, což je teda to místo, kam oni jsou zváni a kde spolu hovoří, do dvou rolí. Do role standardního speakera a do role moderátora, který označí takovou zelenou hvězdičkou. A moderátor může lidi přidávat na stage, může lidi vyhazovat ze stage. Má prostě ten, kdo má tu badge toho moderátora, tak může s tím publikem pracovat. Může ho samozřejmě dirigovat, může lidi násilně mutovat a tak dál a tak dál. Takže nahoře jsou ty, co mluví, pod nimi jsou ti, kteří poslouchají a sledují, je ti, co mluví, a pod nimi je potom to podhradí, ti všichni, co poslouchají. Ale těch je velká část, opravdu těch lidí, kteří poslouchají, je celá řada, už z těch prvních statistik převládá ta konzumace právě tím, jak si sama zmiňovala, že je to trošku jako problém pro ty introverty, tak celá řada lidí prostě jenom ráda poslouchá, protože ty diskuse tam minimálně zpočátku byly jako extrémně hodnotný, zajímavý a přece jenom Clubhouse se říká nebo přezdívá jako živý podcasty. Já to spíš beru jako takový audio X chat pro pamětníky a je to zajímavé, jak se to děje v živém čase. Vytváří to tlak na ty speakery, musí mluvit jako kultivovaně a musí mít přehled. Tam, když tam jako celá řada lidí asi dokáže, pokud jsou dobrý rétoři, mluvit o ničem na prázdno i jako minuty, tak se to velmi brzo pozná, jestli ten člověk má o čem mluvit a jestli opravdu jako reálně něco ví. Protože ta příprava, je to asi jako klasická moderace. Moderátoři tu určitě budou mít výhodu, lidi, co mají podcasty, tu budou mít výhodu, protože ví, že si musí udělat přípravu před nějakým rozhovorem a pokud je člověk připravený na to téma, tak je to fajn. Nicméně ono často to téma sklouzne někam jinam, takže člověk musí jako umět reagovat velmi, velmi rychle na tu nastalou situaci a tam už potom na nějakou přípravu v reálném čase moc času není.
Mimochodem, uběhlo pár minut našeho povídání a ty už jsi mi normálně řekl něco, co jsem nevěděla.
To mě extrémně těší,
Já jsem si to blbě přeložila a vlastně celou dobu jsem si myslela, že když jsem v místnosti mezi těma followed by speakers, takže to je vlastně jakože tuhle místnost, jakože v ní jsou další speakři, kteří jsou aktivní a zakládali místnosti a podobné věci. Já jsem si to nepřeložila, jakože to jsou lidi, kteří jsou sledováni těma speakrama v té místnosti. Jsem si to přeložila úplně jinak. A pořád jsem si říkala, a proč jsem někde mezi speakrama jako followed by speakers a proč jsem někde normálně, jak ty říkáš, v podhradí, to je hezký mimochodem slovíčko.
nechápala jsem ten smysl, proč jsem někdy nahoře, proč jsem někdy dole, a ono to je proto, že mě sledují ty speakři. No vidíš, ale co já se nenaučím při těch rozhovorech.
Tak doufám, že ještě s něčím přijdu.
Já si myslím, že obrovský množství věcí, protože nás ještě čeká spousta mých dotazů. Ne úplně záludných, ale zvídavých. Co se vlastně na Clubhouse řeší? Protože jako myslím si, že spoustu lidí, a já sama jsem se tím samozřejmě prošla, takže ti to často pokládám otázky optikou toho publika, který nás bude poslouchat, ale já si pamatuju, že ta závislost těch prvních dnů byla velmi silná, ale myslím, že zase pro člověka zvenčí, který tam ještě nebyl, nebo ho to možná neláká, když tam být může, tak je nepředstavený, o čem tam můžou to lidi krafat. Čím je to zajímavý? Co je tam, co sám řeší tak důležitýho, že by nás to mělo zajímat?
No takhle, určitě ty bubliny. Já jsem teď to tak jako nakousl, já možná začnu tím, jo. Podle mě Clubhouse není pro každýho. Ten zvuk je prostě jako specifický kanál, který není úplně pro každýho. Tak jako někdo rád konzumuje novinky čtenou formou, někdo má radši podcasty. Je to hrozně jako o těch lidech, co oni preferují. Tady je zajímavé, že jsou tu živý diskuze se zajímavými lidmi. Teď díky tomu, že je to stále jako, řekl bych, elitní společnost, i když se teď už odhaduje, že tam bude řádově ke 400 tisícům lidem v Čechách, nebo minimálně těch, který k té síti už mají přístup, což je polovina českého Twitteru, dejme tomu. To už je docela jako velká část, a to jsme furt jako na iOS plus jako nějaký malý překryv testů na Androidu. Takže co se týká členský základny, už to je trošku diverzifikovaný, ale je to o bublinách. Asi v tom prvním týdnu, když tam někdo přijde, tak se nevyhne tomu, že bude jako všude, jo, že na tom bude první týden závislý. Už jsem z několika těch mých místností Clubhouse novinek, kde sbírám feedback od lidí, zjistil, že se to opakuje v podstatě úplně jako ve stejných šlépějích. Seš tam první týden, strašně to zajímá, vidíš spoustu různých věcí, které standardně nevidíš, takže vystupují z nějaký své komfortní zóny, sleduješ zajímavý lidi, dostaneš se k zajímavým spinkrům. Asi je to o něco méně exkluzivní než první týden, kdy prostě si tam se tam jako bavila taková ta influencerská elita, jestli to tak můžu nazvat, snad se nikdo neurazí, ale v prvních počátcích tam byl aktivní prostě Petr Mára, kterýho jako lidi sledují na YouTube videích, ale pravděpodobně s ním nepřijdou úplně jako do denního kontaktu, že by se s ním ráno prostě povídali u kafe, u snídaně, pak si po obědě prohodili pár slov a ještě se večer vrátili k nějakému jako odbornému tématu, který vás spojuje. Takže to si myslím, že je tam zajímavý, a to ještě stále teď do určitý míry funguje, ale více to spřažený s těmi konkrétními lidmi. A já už teda pozoruju, že někteří ti influenceri už tomu nevěnují tolik času, a já jsem taky určitě jako zářím příkladem toho, že jsem v posledních dvou týdnech to dramaticky změnil. A z mýho pohledu, co tam teď aktuálně je, je tam to, co člověk sleduje, jo, s čím má ten mutual follow, to znamená s kým si vyměnil vzájemné sledování, tak to tam potom jako reálně může najít. Takže záleží hrozně, koho ten člověk sleduje, a podle toho se vybírají témata. Na začátku to bylo hodně marketingový, protože v celku logicky, když jsme tam vlastně nastoupili jako marketáci, tak jsme to najednou měli mít. Chtěla to mít prostě jako každá agentura chtěla mít člověka na Clubhouse. Takže se to jako tradeovalo a všichni chtěli i tu aktivní komunitu nastartovat. A pak se tam začaly tvořit další bubliny. Dneska už je tam i mnohem větší zlomek jako běžný populace, lidí, kteří mají jako normální práci a nefungují jenom v tom oboru marketingu. A trošku to přesahuje. Řešili se dost influenceri, zpravodajství, pořady tam má celá řada značek, vydavatelství. MOL tam překlopil některé svoje jako video pořady do audio formy, takže tam je toho vlastně jako celá řada a hrozně záleží, co člověk sleduje a jak moc si to dokáže filtrovat. Já sleduju samozřejmě tvůrce a ty novinky, protože mě to zajímá, kam se ta platforma ubírá, a sám tam mám několik pravidelných pořadů, takže já jsem tam v podstatě furt jako denně, ale už tam nejsem denně bez nějaký mý kontroly. Už jsem tam denně jako dedikovaný čas po nějakou omezenou dobu a už jsem si nastavil takovou tu morálku, a k tomu spějou asi všichni. Ale oborově, já už vlastně celou řadu těch věcí nevidím. Je dost možný, že mě třeba někdo zablokoval a že už jako nevidím vůbec vlastně, co on tam dělá, protože v momentě, kdy si vás někdo zablokuje, tak vy nejste informovaný o jejich aktivitách. Zároveň jsem si vypl notifikace, takže celá řada věcí jde absolutně mimo mě a v průběhu dne mě to prostě neruší, respektive já jsem si je přepl do režimu very infrequent, s čímž většina uživatelů má stejnou zkušenost. Jak máte to zaplete do very infrequent, tak už vám nechodí nic, takže máte potom svatý klid a pokoj, nemusíte ani vypínat, jo, je tam i tlačítko jako vypnout notifikace úplně, ale když si dáte very infrequent, tak je to tak very infrequent, že tam není žádná frekvence. Frekvence je nula, takže nedostanete žádnou notifikaci maximálně přímo v aplikaci, když někdo vytvoří jakoby svoji místnost, naplánuje ji, tak to vidíte v té apce, ale já už funguji na kalendáři, já si všechno plánuju do kalendáře a to v podstatě zmiňovali i tvůrci teď neděli, že pokud chcete sledovat zajímavý témata, sledujte zajímavý lidi a sledujte to, kdy a jaký místnosti oni publikují a potom se dostanete k těm daným tématům. Takže za mě už je to jako hodně, hodně diversifikovaný. My jsme o tom po prvním týdnu volali, ať už se to prosím vás jako rozmělní, ať už neřešíme, který to tlačítko dělá co, protože to už prostě začalo to být po tom týdnu už velmi otravný a pak do toho naskakovali noví lidi, kteří se ptali zase na to samý. Jo. A to lidi otráví, takže teď už jsou speciální místnosti prostě pro nováčky. Chytli se toho nějaký skupiny, které prostě edukují ty nově příchozí. Já jsem k tomu ostatně napsal několik blog postů, takže tím jsem to vlastně jako vyřešil, když se někdo ptal novinku, jděte na blog, já už nemám prostě sílu. Já obecně ve svém životě vyznám takovou tu filozofii, že pokud se něco opakuje, tak je na to potřeba stavit nějaký proces a nebo nějaký jako informační zdroj, aby se na to lidi mohl odkázat, takže já vlastně jsem nikdy nechtěl dělat kurzy a ty jsem jeden kurz udělal jenom proto, aby jsem prostě nemusel vysvětlovat základy, takže...
Už jsi dělal kurz na Clubhouse?
Ne, na Clubhouse ne, na Facebook reklamu, ale na Clubhouse vůbec jako neplánu. Já si nemyslím, že mi to jako přísluší vlastně jako vůbec. Necítím se nějak, že bych tohle měl nějak jako posouvat dál. Určitě ne, ale už jsou tací, co to reálně udělali, co už školí Clubhouse, to jsou jako profesionální školitelé Clubhouse po 30 dnech. Takže už takový lidi jsou mezi námi a já jim to přeju, držím jim v tom palečky, ale rozhodně. Já se tam nepřidám do toho klubu.
V zásadě jsou to seniorní uživatelé, takže...
Je pravda, že sraz seniorních uživatelů, který byl v pátek po 30 dnech, jako byl extrémně zajímavý, probral se tam celá řada témat, ani je tu nebudu zmiňovat, ať nemáš pak podcast cenzurovaný. Takže páteční večer byl opravdu jako nabitý, nebyla to velká paráda.
Já jsem tam nebyla, tak doufám, že jsem o nic nepřišla. Škoda, že není záznam.
No, bohužel. To bychom nechtěli zaznamenávat.
Ty jsi zmínil a to mě zaujalo, že a k tomu bych se ráda vrátila, tam vlastně fakt funguje to, že když přijde nový uživatel a já to často potkávám ve facebookové skupině nebo Clubhouse, že se ptají jako a jak se tam mám najít zajímavé místnosti a že se vlastně fokusují na ty místnosti, jak jsou zvyklí z ostatních sociálních sítí a že ten princip je fokusovat se právě na ty lidi, to znamená ke mně se ty zajímavé místnosti dostanou jenom v případě, že sleduju ty specifický lidi, nebo samozřejmě pak s nějakým sdílením na sociálních sítích ostatních, že někdo nazdílí, že bude připravovat nějakou místnost naplánovanou, ale že to vlastně je trošku obrácený oproti tomu ostatnímu, nebo mně to tak připadá, že my máme tendence hledat to, co je někde stabilní a co někde najdem, ale ty místnosti z Clubhouse stabilní nejsou, to znamená, musíme jít po těch lidech, jak jsi říkal. Ale co mě hodně zaujalo, je to blokování. Z toho já samozřejmě taky nevím, jestli už mě někdo nezablokoval, ale sama jsem ještě nikoho blokovat neskoušela. Ale z tebe padla zajímavá myšlenka. Mě pokud jako někdo zablokuje, nebo pokud já bych se rozhodla zablokovat někoho a rozjížděla bych zajímavý místnosti, nebo bych byla kohostem, spolumoderátorem třeba nějakých zajímavých místností, to znamená, že ten člověk do nich vlastně nesmí, jenom protože jsem tam já, že se do nich nedostane, neví o nich.
Jo, on neví, že ty ses tam přidala, že mluvíš. Nicméně ono se tam dá jakoby dostat, ale vzájemně o sobě nebudete vědět. Jo, je tam nějaký ten režim, že o sobě jako nebudete vědět. Ale znamená, když seš mezi speakerama, tak myslím, že ti to tam ani nepustí, že ti to tu místnost prostě neukáže.
Že to by bylo ticho, když mluvím, to by znělo divně v té místnosti.
To není jako o tom, že by to cenzuroval tvůj hlas, ale jsou tam nějaký pravidla. Abych asi si je musel otevřít, je tam jako celá řada vazeb, co se stane, když je člověk mezi speakery. Když jste mezi posluchači, tak se vzájemně nevidíte a můžete poslouchat. Když seš mezi speakerem, tak on se tam myslím vůbec nemůže přidat a on vůbec nevidí tu místnost. Ale abych lhal, musel bych se podívat přesně, jak jsou ty pravidla. Je tam prostě vylučovací metoda, jo, za určitých situací nastane něco, abyste se vzájemně neovlivňovali, ale zároveň tam dochází k nějakým pronutí, že jako k tomu obsahu máte stále přístup za předpokladu, že ten člověk nemluví. Protože v momentě, kdyby mluvil, tak pak ten člověk tomu člověku pak může skočit notifikace a může samozřejmě to potom zneužívat a to chce ta platforma odstranit. Takže ty pravidla, za kterých ty jsou popsaný v manuálu, abych teď nechtěl. Abych neřekl něco opačně, než to je, protože těch vazeb je tam víc, ale dá se to dohledat normálně v nápovědě, takže to pokud by to někoho zajímalo. A normálně to blokování jde. Vím, že určitě tím jsem si jistý, že když je tam člověk, co mluví, tak vám to nevyskočí, ale když jste zároveň jako oba dva mezi posluchači nějakého tématu, tak se jenom nevidíte vzájemně jako v té místnosti, ale normálně můžete poslouchat. To by byla jako škoda, kdyby ta síť možná, kdyby se takhle povylučovalo pár zajímavých lidí, jak by přestala jako fungovat. Takže tam je jasný, že ta vylučovací metoda funguje jenom do určitý míry a spíš funguje tak, že skrývá přítomnost těch lidí, než že by reálně je blokovala. Samozřejmě, pokud někdo o tom mluví, tak ano.
Hele, ty jsi pravidelným hostem jejich hallway místností. Myslím si, že jednou týdně v neděli mají vždycky tvůrci místnost, kde zveřejňují, co bude dál, jaký mají plány a baví se s lidma, což mi přijde strašně fajn. Jaký mají plány? Protože už jsi to sám zmínil, prostě Clubhouse je v současné době v betě a je vlastně strašně minimalistický. Ale jaký mají plány autoři s tím, jako kam se bude Clubhouse vyvíjet?
Je to Town Hall. Hallway je ten feed, tak to tě jenom Town Hall, aby to bylo jako, je to víc vnešený, jo? Není to jenom jako Town Hall prostě. Jo? Je to, ta příměra s tím podhradím není jako úplně daleko od pravdy, jo? Tak berme to, že je to jako radnice a že teda vlastně ono to většině lidem dojde, když tam jako přijdou, jo, seš na chodbě, máš místnosti, kam otvíráš dveře, do nich lezeš, tam na sebe hulákáš nebo jenom posloucháš a pak zase jdeš dál, je to jak ve škole.
A jednou teď na radnici.
Tak jenom ten rádní si prostě si poslechneš svého předsedajícího nebo prostě někoho, kdo ti něco povídá. No já jsem poslední dva týdny, a měl jsem to teď i v neděli už jako dost zklamaný, protože se to teď motá v začarovaném kruhu, neustále se opakují jako stejné věci, že teda uděláme a nic se moc neděje. Takže chtějí toho udělat hodně. Já bych tady možná řekl, že oni než to udělají, tak už to bude postavené někde vedle bokem, protože ta komunita je brutálně aktivní a teď, jak jsou ještě lidi v karanténách, tak vzniká jako celá řada projektů. Product Hunt je prostě plný feature, po kterých lidi volali jako od těch prvních dní a teď v momentě, kdy se do toho prostě dostal jako Asi Skater a Korejci, tak ty jsou jako brutálně aktivní programátoři a ty to tam prostě sypou. Jo, i Američani se k tomu přidávají, takže vzniká celá řada jako feature, který člověk vlastně tam jako chce a ty už prostě jsou a teď už je jenom o tom, jestli jako tvůrci aplikace, jestli jako zaplatí, jestli vyplatí ty tvůrce nebo to prostě okopírujou, protože často jsou to věci s otevřeným zdravým kódem. Tak je vlastně otázka, jakým směrem to půjde. Nicméně jejich priority teď za poslední 2-3 týdny, když bych to jako shrnul, jsou scaling, to znamená udržet ten provoz a což je vidět už teď. V neděli měla ta town hall už přes 9 tisíc lidí, standardně dřív byl limit 5 tisíc posluchačů a pak se museli dělat takzvaný overflow rooms, jo, prostě místnost, kam se připojí člověk a ten potom přepojí ten signál dál a vytváří další. A to teď už bylo překonaný, takže už skoro škálujou jakoby jednou tolik, ale oni se to snaží hnát do extrému, že teda dalším krokem, který bude, nebude jako limit, ale bude už neomezený počet posluchačů, což v tuhle chvíli, když vezmu návštěvu Elona Muska nebo Marka Zuckerberga, tak to byl prostě problém a těch overflow rooms, to je pak hrozný, jo? Člověk prostě leze mezi jednu, jestli se tam vejde, nevejde, pak tam někoho vyhodí z té místnosti, je to takovej to FOMO jako až úplným extrému, jo? Že ten scaling, my to teďko té platformy odpouštíme, protože je mladá je v betě, jo? Tak oni asi tvůrci ví, proč tam to beta napsat, takže pak se aspoň lidi můžu stěžovat, že je to jako produkt sucks, jo? Ale takhle teď určitě plánují nejvíc scaling a v tomhle týdnu, myslím, že už snad v tomhle, říkali, že na 75% v tomhle týdnu, max v tom dalším přijdou i nějaký první featurey, který slíbili už před 2 týdnama, to znamená něco směrem ke značkám, k monetizaci obsahu a tak dál, plus nějaký základní funkce k moderaci, které chyběly, na tom všem se pracuje, ale s tím, jak se to rozmohlo světově, tak oni prostě brutálně nestíhali tu část jako hardwareovou, navýšit kapacitu serverů, aby to audio mělo nějaký stabilní bitrate, protože to prostě strašně klesalo, jo, strašně to dropovalo a bylo to nekvalitní, jo, lidi vypadávali. Do toho samozřejmě problémy s připojením a lidi to používají v terénu, tak občas něco vypadne. Jo. Ono udržet stabilně to audio, i když nemá takovou propustnost jako video, tak není tak jednoduchý a na tom teď jako intenzivně pracují a je tam vidět to zlepšení, že tyhle ty jako věci už se reálně dějou. Fičurky, tam si myslím, že je jako brutálně aktivní komunita a ty jsou fakt jako zajímavý, už některý zase i mize jako ze světa, že naráží nějaké jako bezpečnostní procedury, což je další věc, který asi možná si ještě řekneme.
To si ještě popovídáme o bezpečnosti.
Takže tak, ale vlastně jsem ještě chtěl říct úplně k tomu, co jsi zmiňoval na začátku, že je to vlastně těžký s těma tématama těch sledujících. Tak já si myslím, že jako když to vezmeme z perspektivy Instagramu, tak tam je člověk zvyklý sledovat lidi, protože lidi a protože jsou držení v nějakém oboru. Takže když jako na to člověk bude nahlížet optikou spíš Instagramu nebo Twitteru a ne tolik facebookových skupin, tak zjistí, že je to postavení na sledujících, což tak jako reálně je. A musí si prostě člověk vybírat kvalitní speakery, pokud chce se dostat ke kvalitnímu obsahu. Ale tady dramaticky a zásadně do téhle rovnice hodí vidle kluby. který stále ještě neexistují, což je to samozřejmě druhá věc, že máme ty místnosti, máme ty dveře, ale pak máme nějaký stabilní kluby, něco, co je jako trvalý, permanentní, co chceme, čemu chceme věnovat čas a čemu chceme zvyšovat nějakou hodnotu. A ty kluby v Čechách ještě nejsou, respektive jsou dva basketbaloví, které nejsou příliš využívaný a my jako v Čechách nemáme schválený ty dlouhodobý kluby právě v těch skupinách. Pak by mělo těm uživatelům stačit sledovat ty kluby a dostávat se právě napříč tím spektrem i k zajímavým lidem, protože tam chybí ta vlastnost, že v momentě, kdy ona je tam sice jako návrhy suggestions prostě u sledujících, koho máš dalšího sledovat, když někomu dáš follow na základě nějakých prostě společných metrik, na tom pracujeme, na tom algoritmu. Ale problém tam je, že ty se k těm tématům jako pokud neznáš ty lidi v tom oboru, tak se k ní vlastně nemůžeš dostat, protože je musíš znát a to se hledá blbě. A ty kluby tomu právě, ty to jako celý vlastně spojej. Prostě v klubu marketingu bude řeknu prostě 500 markeťáků a logicky tam člověk jo, narazí na to téma. Teď to tak ale bohužel není. Teď člověk prostě musí sledovat jako tebe, mě a dalších desítky lidí, kteří jsou v marketingu aktivní na Clubhouse.
A mě tam hodně často naskakovalo, mě to začátku hodně prudilo a musela jsem pročišťovat, že mě tam hodně často naskakovaly i tematicky úplně mimozní věci, jako ze zahraničí a teď člověk pátrá, sakra proč, kdo je tam z těch, který sleduju, proč se mi zrovna tahle místnost ukazuje a je trošku chaotický, jako co se mi sleduje kvůli tomu, že sleduju někoho, co se mi sleduje kvůli tomu, že jsem, jako nebyl ten kalendář úplně přehledný a nebyl úplně srozumitelný, ale už se to zlepšuje. Hele, ale ten Clubhouse, teď se nebavíme, nebo ty jsi zmiňoval spoustu featurek, já vím, že a já na to dám odkaz potom pod video, že si i jako hodně se teďko monitoruju právě různý ty nástroje a boční služby, které jakoby pomáhají rozvíjet Clubhouse, ale kam vlastně Clubhouse jako takovej, jestli jsi slyšel o těch tvůrců vlastně trošku filozoficky, kam vlastně jako chce směřovat, čím chce bejt, jak se chce pozicovat, co chce nabídnout, jestli jsi zmiňoval monetizaci, nějaký možnosti, jako co, kam chce sáhnout, kam se chce dotáhnout v tom portfoliu sociálních sítí. Předpokládám, že nechce zůstat takový, jaký je, ale chce se nějak rozvíjet.
No, to je dobrá, leč velmi složitá otázka. Já si myslím, že to ještě ani sami tvůrci možná neví. Oni teda mají nějakou takovou jako svoji mantru, kterou zmiňují v každém townhallu, jo? Prostě nějakým jako združování komunit a objevování světa a kdo ví čem si a dalším. To já beru jako s velkou rezervou. To, kam to směřuje, bude asi otázka tlaku investorů, protože Clubhouse byl jako masivně zainvestovaný, nejenom teda v tom prvním kole nějakýma angel investors, ale i teď dostal další jako velký funding, myslím, že to bylo 100 milionů dolarů dokonce, no prostě jako brutální suma. A bude muset jako jednou naplnit ty cíle nebo nějakou tu důvěru těch investorů, takže tam je strašná otázka toho, ten model té sítě je natolik jako unikátní, že vlastně žádná jiná platforma, to si možná jako celá řada uživatelů neuvědomuje, že když prostě Twitter okopíruje tu funkcionalitu a nebo Facebook to okopíruje, tak to vůbec neznamená, že jako se implementovala ta funkce Clubhouse, tak to prostě není. Ostatně Instagram z Reels je toho asi jako aktuální setkem. Prostě to najednou nefunguje, jo, a všichni se ptáme, a proč? No, prostě ta typologie té sítě funguje jinak, jo, je prostě postavená jinak a už to není jako mantra, vykopčíme nejlepší funkci a máme tak jako masivní základnu, že vlastně si to všichni adoptujou. Už dneska existují ty mikroskupiny, ty segmenty prostě určitých nejenom generací, ale i zájmových skupin, které prostě si to dokážou adoptovat. Takže ten vývoj, já jako nevím, neumím na to jako kultivovaně odpovědět, protože sami tvůrci to neví, kam to spěje. Já doufám a věřím tomu a na tom se samozřejmě shoduje a zároveň to rozporuje celá řada lidí. Já si myslím, že to zvedá segment zvuku jako takový. Lidi se bojí, že teď to využilo aktuální situace. Ano, využilo to aktuální situace, je pandemie, chybí nám sociální vazby, rádi se posloucháme. Co je zásadní element a aspekt, je to audio, ten zvuk. Že je to prostě osobnější. Jo? Povídat si s lidma je osobnější. Já třeba nejsem úplně jako video člověk, když tady teda se jako nahráváme, tak já nejsem člověk, který má rád video, kdykoliv vidím někde svůj obličej, tak jako úplně nejsem nadšený. V tomhle jsem jako určitě introvert. Jakkoliv mluvit mi tolik nevadí a omluvil jsem se třeba právě v podcastech. Takže to audio má jako osobnější charakter. To znamená, že se může hodit na úplně jiný druh obsahu. Jo? Tak jako dřív prostě jo, byly tweety textový, pak najednou byly grafiky, pak byly animace, pak byly videa, tak se to někam posouvá. A ten zvuk má stále místo. Takže je to jakási alternativa novodobýho rádia, jakkoliv není on demand. A co určitě vím, kam jako tvůrci spějí, nebo co chtějí, tak oni chtějí nahrávat ty místnosti a mít jako brát to jako v podstatě podcast hosting, aby byla možnost po nějakém souhlasu lidí to potom vydávat i na dalších platformách. Oni tam je vlastně jako vidět krásně v tom profilu, že oni nemají direct messages, i když teď s tím začínají teda lamentovat, co to se zmiňovalo mimo jiné v neděli, že teda bude nějaká forma chatu v průběhu místností. Ještě neví jak, ale chtějí získat kvalitní feedback od lidí a chtějí tam implementovat nějakou interakci mezi lidmi, aby se ty témata dali líp dirigovat v průběhu té konverzace. Ale klasický direct message, prostě jednotlivci tam nejsou a je tam propojení na Twitter, je tam propojení na Instagram. Kalendář vlastně se může exportovat do Google kalendáře, do Apple kalendáře, anebo se může sdílet na Twitteru, takže oni jsou vlastně otevřený sdílení na těch ostatních kanálech. Něco podobně jako má TikTok. Jo. TikTok vlastně nějaký to své video jako nemá úplně zapečený ve své platformě a naopak ho dává otevřeně. Tam vidím jako tu paralelu a to je něco, s čím oni budou chtít pracovat právě ve smyslu toho podcastu a růstu toho zvuku jako takovýho, protože Clubhouse vznikal vlastně jako úplně na základech jako podcast hostingu. Takže to mají furt jako v DNA, to tam určitě je někde zaparkovaný. Když teď je tam to FOMO a to využívají k té akvizici, jo, protože je to zajímavý, děje se to teď a tak chceme tam bejt a nechceme, aby nám něco uteklo. Ale až tato vlna opadne a ta penetrace v té globální populaci bude velká, tak pak rozhodně přijdou i tyhle ty fičury, že se budou nahrávat místnosti a reálně prostě hrozí, jo, Clubhouse, klik, upload a mám to na Spotify, Apple podcastech a kdekoliv jinde. Takže to určitě bude, protože ta on-demand poptávka je velká. Dneska mladá generace chce prostě ten zvuk na vyžádání. Ostatně boom podcastů v souvislosti s pandemí nejenom, ale obecně v posledních letech zažívá nějaký růst. Takže tam určitě je jako jedna z těch cest, kam půjdou. To znamená, budou držet to audio někde vysoko. Určitě tam nebude video, to sami jako odmítali, možná animovaný profilovky, ale tím to jako končí. Bude to postavit na zvuku. A kam, jak až daleko se to dostane, to vlastně jako těžko říct. Já jsem sám zvědavý, jaký ten závazek budou muset splnit vůči investorům a kdy, jestli to jako bude v prvním roce po vstupu Android uživatelů, jak moc se to bude nabalovat, protože ty první modely monetizace už jsou známý a to bude jako zajímavý sledovat, jak moc velký bude ten tlak, jaký budou třeba provize, jo, to zatím ještě jako nikdo nikdy neví, jaká bude platební brána, jo? Bude to PayPal, bude to něco jiného. A to všechno vlastně jako rozhodne o tom budoucí vývoji, jestli si to lidi adoptujou, protože taky je možný, že zjistějí, že hele, to ta provize, to je nesmysl, tam prostě nebudu tvořit obsah, to se mi nevyplatí.
No jasně. Ty jsi zmínil jednu důležitou věc, která si myslím, že zarazila hodně lidí, že tím, co je teď hrozně trendy, je audio. A přesně jak jsi řekl, ono to není jenom jako pandemická záležitost, i když samozřejmě to hrozně pomohlo. Proč si myslíš, nebo jaký máš pohled na to, že vlastně s tím, že ty technologie jdou pořád dopředu a video je v zásadě dostupný kdekoliv a že jo, posledním velkým trendem byl TikTok, který obrovsky začal růst a najednou tady máme růst podcastů, který jako 10 let byly a možná víc byly a nikdo je nějak zas tak dramaticky neřešil. Přišel Clubhouse a najednou se hrozně aktivuje audio jako takový. Jak to, že to nešlo víc do multimediálnějších věcí? Jak to, že se vrací i ta mladá generace k audiu? Proč jako nechtějí video? Proč, nebo nechtějí, oni určitě chtějí, ale jak to, že to audio je najednou tak sexy?
Takhle, já to asi řeknu jako mým úhlem pohledu, ono se to propoje zrovna i s Clubhousem, ale jako Spotify už je dneska multimediální platforma. Jo. Zaprvé je tam nějaký jasně definovaný subscription model, který z toho dělá trošku i nástroj pro reklamu. A jsou tam i multimediální prvky. Jsou tam ty příběhy, jsou tam videoklipy a tak dále. Takže ta platforma už tak jako roste, aby vlastně ovládala jako celý trh s tou hudbou. A teď už i se zvukem v rámci podcastů. Ale já tam vnímám zásadní poptávku po multitaskingu a po vyplnění prostoru v čase, kdy se člověk nemůže jako věnovat videu v rámci koncentrace, protože zvuk vyžaduje mnohem víc vjemu, kdežto zvuk, video vyžaduje víc vjemu, kdežto zvuk je prostě pouze pro uši, člověk si dá sluchátka a já nevím, já jako mladý jsem taky prostě konzumoval zvuk jako hodně. Vlastně do dneška mám jako k hudbě obecně vztah, prostě poslouchám hudbu jako celý den, když pracuji, jsem takový ten člověk, to prostě potřebuje mít hudbu jako podkres a podle toho se mu jako diriguje jeho pracovní výkon. A já tam vnímám multitasking, já prostě poslouchám podcasty v autě, když jedu za prací, rád si jedám, rád se obohatím na procházce. Někdy samozřejmě se taky pošlu do toho klidu, kdy teda jako neposlouchám nic, ale tohle mi tam přijde jako zajímavý a to je asi i to, že žijeme jako v rychlý době, kdy člověk potřebuje jako konzumovat celou řadu informací a ten zvuk je věc, která ti, jak bych to řekl, no, je to nějaký jako kvantifikátor nebo ne, spíš násobič prostě toho, kolik informací jsi schopný navnímat, protože většina těch lidí musí umět mluvit, když už ti něco distribuujou, a takže jako často se tam podle mě neplácá úplně jako o prázdnu, ten prostor se dá využít velmi efektivně, navíc se teda zrychlit a zpomalit podle toho, jak člověk rychle mluví, třeba já, a
Tebe budeme zpomalovat.
Ne, to nebudeme. Já za poslední dva měsíce mám jako velký feedback, že jsem hodně zpomalil ve své řeči. Takže možná to může i Clubhouse poslední měsíc, že umím jako i to poslat do toho pomalejšího režimu. Ale za mě je to multitasking. Lidi u zvuku dokáží dělat víc věcí. A podle mě to tady bylo vždycky, jako i u toho rádia. Prostě seš zedník, jo, vezmeš si prostě, jo, maltu, cement, cokoliv. Začneš to tam házet a pouštíš rádio, jo, je to prostě jako věc navíc. Slyšíš u toho zprávy, a ono to tu jako vždycky bylo. Jenom teď s tou mladou generací, jak je to víc on demand, a je toho samozřejmě jako rapidně víc. To rádio přeci jenom, když má zasáhnout nějakou masu, tak nemůže být úplně oborový. A zvuk jako takový, ve smyslu podcastů, prostě nabízí tu oborovost, jo, která je skvělá. Jo, jak já vůbec jmenuji mi rádio, který se věnuje jako marketingovému tématu. Jo,
to by bylo
já
super.
Nevím. Jo, neznám. Jo, možná ho můžem založit, jo, je to zajímavý nápad, ale podcasty marketingový, těch je jako celá řada a jsou kvalitní a já je rád poslouchám. Člověk jako navnímává ten obor, toho času přece jenom jako den má 24 hodin, takže toho času není tolik a tohle je něco, co člověka obohatí. Já tím rád jako vyplňuji čas při různých dalších činnostech a tohle mimo jiné právě hodně důrazně zmiňuje Paul s Rohanem, zejména teda Paul, který na těch townhallech v rámci Clubhouse mluví a má většinou ten hodinový svůj proslov. Je to multitasking, to je jako jejich cesta. Oni očekávají, že Clubhouse bude součástí jako našich životů, jako doplněk nějaký další aktivity. To je výhoda toho zvuku, že na to video se člověk musí koncentrovat, musí mít před sebou to zařízení nebo televizi, cokoliv, ale musí se na to jako mnohem víc soustředit. Protože video on demand není jako televize, nebo jako klasická televizní konzumace, která probíhá víc jako v pozadí, jo? Že člověk je schopný vařit u televize a poslouchá vlastně jako tu audio složku. To audio to vlastně jako bylo, jo? Tady je ten zvuk je jenom to řešení té situace, že OK, proč bych měl jako mít puštěnou televizi v druhé místnosti a poslouchat ten zvuk, když si tady můžu pustit jako podcast o vaření toho, co zrovna vařím, jo? A je jich tam jako celá řada.
No jasně. Hele, pojďme k těm nepříjemným věcem, který se s Clubhousem řeší, a to je to, že tam není úplně jako spousta věcí ošetřených. Co jsou ty největší rizika, které se teď vlastně řeší a největší potenciální, nebo možná už nejenom potenciální, ale průšvihy, které vlastně na Clubhouse můžou probíhat nebo probíhají?
Odkud začít?
ty si otevíráš seznam, takhle. Já to vidím. Ty tam máš někde seznam.
Já jsem si tady odevřel takovou jako serverovou strukturu. Teď nějaký jako korejský analytický tým zanalyzoval, jak funguje vlastně jako to flow toho Clubhouse a jak se, kde se ztrácí informace. A to je věc, jako, která je už jako dost odborná, takže tam je to jako komplikovaný. Ale já začnu od té první věci. Přijdeš na Clubhouse, dostaneš pozvánku, ono se tě to zeptá, jestli chceš naimportovat kontakty. Tak samozřejmě to neřešíš, posíláš je tam, že dobře, abys mohl poslat pozvánky, musíš naimportovat kontakt list. Tak si někomu dal teď data o svých kámoších s telefonníma číslama. To ještě jako si říkáš, OK, tak odezdal se nějaký osobní jako informace. Asi když máš firemní telefon a nesmíš poskytovat jako kontakty třetím stranám, tak už vlastně jako asi jsi porušil nějakou prostě pracovní smlouvu třeba. Ale pak je tam ten problém, že Clubhouse na pozadí pinguje ty lidi a zjišťuje, kolik tam mají přátel, takže vlastně páruje ty čísla mezi sebou a staví ten jako rodokmen té geneze těch fanoušků. Takže to jako je jedna věc, co se vlastně bude dít s těma našima telefonníma číslama. A pak je tam druhá věc, kdy ty, aby si ověřila účet a byla teda maximálně safe, tak hned tam pošli e-mail. Takže e-mail, další datový zdroj. A pak samozřejmě vybíráš zájmy. Zájmový okruhy, což ještě není jako, chceš mít relevantní obsah. No nicméně to už je prostě docela jako kvalitní dataset pro to, aby se ty data dali prodat. Takže je otázka, kde skončí naše data. Pak můžeme jít k té struktuře jakoby serverový, což je prostě aplikace Clubhouse, je tam nějaký apíčko serverový, pak se tam vyměňují data s Agorou, která se jim stará zase o nějakou tu audio část. Pak je tam ještě další server, PubNub, ani vlastně nevím, o co tam jde, jsou tam nějaké připojování na kanály. Jako Clubhouse vlastně je tak nějak jako není úplně kvalitní apka, co se týká toho softwaru, prostě využívá celou řadu nástrojů, který integruje do sebe. A teď nechci, že by to jako bylo nekvalitní, asi je to jako dneska běžný trend, já nejsem přece jenom vývojář, ale prostě to je takový jako slepenec nástrojů třetích stran, že je v celku jako náchylnej a bude náchylnej na nějaký odposlouchávání na více stranách, protože než to dojde, to flow má nějaký 4 kroky, bylo zpracování teda ve verzi 27, teď už 28, ve který už něco bylo opravený. Ale tam je jako celá řada kroků, ve kterých se tam někde jako může dát dostat. Už vytekly na povrch i nějaký jako nešifrovaný předávání IDček uživatelů a místností, který se potom dali nějak jako dopárovat. Už se někdo napojil na to APIčko, takže teďko o víkendu feedoval vlastně všechny veřejné roomky ven paralelně, jo, protože v rámci jednoho uživatele můžeš mít přístup jako k jedný. Tady už prostě ten člověk dokázal nějak anonymně vytahávat jako ty audiostopy, takže cokoliv, co tam je veřejný, tak ať radši lidi počítají s tím, že když tam mluví veřejně, takže to je opravdu veřejný, že to není jako s tím, že se to dostat ven kdykoliv. Což bylo vlastně zajímavý i ten první týdny, co za informace se tam jako reálně sdílelo. Jak moc insight, jak moc kvalitní a otevřený ty informace byly z úst insiderů, jo? Až tam jako koukal, co tam vlastně celá řada CEO jako firem, o kterých čteme v médiích, tam publikovala různý data a jako tak jako vtipkoval, jakože tak nás tady neposlouchá moc lidí, ne nějaká stovečka. Jo, takže to jsem jako si říkal, OK, tak proč ne? Já jako nejsem úplně paranoidní, já jsem taky ten zastánce, že člověk má mít to své bezpečí jako přímo v rukách a zase neměl by jako přílišně paranoidní, to se neustále sklonuje Facebook, WhatsApp a tak dál. Hele, jako celá řada lidí jde po titulku, přečte si krátkou tečkou tu informaci a nevidí už ten detail, jo? Že teda někde je nějaký jako end-to-end encryption a že to je v nějaký fázi, ve který to je právě důležitý a že vlastně to nedůležitý, co si tam někde něco posílá, jako tebe vůbec jako nemusí zajímat. Ale lidi jdou vždycky hodně jako povrchně po těch informacích. Ale zpátky k tomu tématu, tak tohle byly jako nějaký první ústřelky, pak samozřejmě nahrávání místností, pak věci ne už jako z hlediska hardwarového zabezpečení, ale spíš porušování. A teď už jako zákonů, community guidelines, šikana, rasismus, jako témata, kdy Clubhouse od začátku bojuje v Americe velmi intenzivně. Ostatně afroamerická komunita tam jako hodně se nastartovala. Takže tam hodně bojovali s rasismem, hodně bojovali s utlačováním menšin, jako Ku Klux Klan a prostě jako různý šílenosti. I u nás už byly nějaký první zmínky. Co jsem vlastně ještě neřekl, Clubhouse je 18+, a v podmínkách, tohle podmínky je 18+, App Store má ranking 17+, takže vlastně ani není jako jasně daný, kdo tam jako může, nicméně v podmínkách má Clubhouse kromě 18+, jako, nebo minimální věk pro zletilost, což v Americe může být zase v některých státech jako myslím 21 let, v některých dalších zemích světa zase 19 let. No prostě je to jako strašně komplikovaný, podmínky nejsou v souladu s evropskou legislativou, kdo ví, jak by to dopadlo při nějakých žalobách. Je to vlastně, je to prostě beta, jo, jako má společných jako spoustu témat, co se týká bezpečnosti a co trošku, v čem mají rozhodně rezervy, je ten systém moderování a to, že oni teda maximální důvěru vkládají mezi ty jako v podstatě profesionální moderátory, respektive ty, který dohlížejí na ty pravidla. Takže v momentě, kdy tam jako někdo mluví nepřípustně, tak moderátor by ho prostě měl nahlásit za porušování podmínek. A na to oni spolíhají. Oni nemají žádný nezávislý moderátory, respektive mají, ale jako malou část, protože všechny ty místnosti se na Clubhouse nahrávají. Což je zatím je potvrzeno teda podle podmínek, že místnosti se zakládají, nahrávají za účelem jako zpětního dohledání, jestli došlo k reálnému porušení v té místnosti. Jo, místnost se nahrává, v momentě, kdy skončí a nikdo nehlásí žádný problém, tak se ten záznam podle informací zakladatelů smaže. Což...
Ty se ví, jak říkáš, podle informací zakladatelů
no,
se smaže.
Jako já nechci říkat, že se to tak děje, že to nemám jako ověřený. Dokud nejsem schopný ověřit, tak nechci šířit dezinformace. Nicméně má se to mazat. V momentě, kdy to teda někdo nahlásí, tak se to někam odešle. Nějaký moderátor se na to podívá a řekne, tak ty jsi to porušil, tebe zabanujem. Jenom do záznamu, Clubhouse má zero tolerance policy nebo one strike policy, to znamená jednou a konec, což teda taky už je vyvráceno a existují jako suspensions temporary, kdy už uživatelé vidí prostě seš teďko suspendován na den until, takže není to asi úplně tak striktní, záží hodně na tom, jaký druh bude porušení. A nicméně zaměnění profilovek lidi dostávají prostě suspension na třeba den, dva a pak se zase můžou vrátit. Do té doby to můžou prohlížet a nemůžou se účastnit místností. Jasně. Nicméně ještě zase jsem odbočil zpátky k tomu nahrávání, tam si důležitou věc, že je to oligarchní platforma a to třeba napadli němečtí advokáti, protože OK, tak jako vy stáhnete ten záznam, někdo tam něco poruší, vy ho zabanujete a on se teda obrátí na soud, ale oni mě zabanovali, ale já si myslím, že jako neudělali správně, já se chci jako obrátit na nezávislý soud, protože tady došlo jako k nějakému porušení mých jako práv, ale oni to smazali, oni prostě si řekli, že jsi to porušil a čau, jako my jsme to nahráli, řekli jsme si OK a nazdar, takže my to mažem. No a kde je ten důkaz? Jo, takže ten důkaz jako tím nikdo už nedisponuje. Takže to je problém nějaký to břemeno důkazní se tady jako bude hrozně složitý. A podmínky v angličtině, tak jako sedí rozhraní v angličtině, se tady diskutuje jako už taky druhý týden, že teda chtějí ano lokalizovat, že asi možná půjdou cestou Facebooku, že to bude překládat komunita, což zase prostě při úrovni humoru českých uživatelů, to bude vlastně bomba. Jako
už se ty růmky
Facebooku
nezbavíme.
Prostě.
Už se nezbavíme tak, růmky.
A to růmka bude podle mě náš nejmenší problém. To, co tam bude za věci, to bude veselý. No ale třeba to moderování a blokování jako násilných uživatelů, který tam prostě to byl jako problém. Já jsem po nějakým tom týdnu, kdy tam nastoupili prostě ta mladší generace, teď nebudu je čestovat žádným jiným názvoslovím, ale prostě mladší generace, ta, která nesplňovala ten věk, zcela jako jistě, protože to sami potvrdili do záznamu, tak a i ty skupiny se třeba jako jmenovaly prostě 15, jo, až, nebo něco takového. A tak jako tam se provedly témata, který, jako, nevím, no, asi si mohli udělat jako privátní důmku a nikdo se o tom nemusel dozvědět, takhle jsem to vnímal velmi rozpačitě a já tam nikoho nesoudím, ale fakt si mohli jako udělat místnost úplně v pohodě soukromou nebo jenom pro nějaký své kruhy a nemuseli s tím mít veřejně. No a to je problém, protože tyhle lidi by teda někdo měl vlastně jako, když se to dozvíš a vlezeš tam, tak bys to měl nahlásit a oni by z toho měli vyvést nějaký následek v souladu s podmínkami užívání a community guidelines, jenomže jako těch pár desítek lidí, kteří tam teď pracujou, když na začátku jich prostě bylo jo, 2, 3, 4, 8, pak 9, jo, teď už možná jsou to desítky s vývojářema Android aplikace, tak to je jako strašně, strašně těžký, že jo, rozumět českému jazyku, jo, jako jak se dozvíš, jo, tam nemáš, jo, jako moderátora v lokálním jazyce pro ten rybníček malý, jako jsme my, který mají lokální specifika, jako extrémně těžká práce najít ty moderátory, takže chápu, že se jako drží ruce pryč, ale těch problémů asi jste teď, kdo si to zapisoval, tak jako vidí, že jich je jako celá řada seznam asi jako nekončí. každý den asi jako vznikne jako něco dalšího, ale spousta věcí se třeba už jakoby vyvracela, jo? Že spolupráce Clubhouse a Agory. Jo? Agora má nějakou prostě čínskou subjektivitu, jsou tam podřízeni nějakým zákonům, ale Clubhouse teda jako dementoval, hele, ale my se tam jako nevyměňujeme s Agorou na žádný osobní informace, my se tam s nima vyměňujeme jenom tohleto. Ale zase tam došlo jako k rozporu tomu, že na Agoru, kdyby zaútočil jako stát, jako čínská vláda, tak by z nich musela jako vyžádat nějaké informace. Agora ale dementovala, že servery, které ukládají ty informace, by byly v Číně, že jsou teda v Americe, ale je to jako celý takový zamotaný, je to jako složitý kolotoč, že vlastně, kde jsou naše data? Já nevím, takže...
Zlatý Facebook.
Jako v tomhletom Facebook v rámci svý jako transparency policy po tom, co se poučil z Cambridge Analytiky, tak si myslím, že těch rezerv jako nemá tolik. Ale zase Facebook teď prostě si dovolil v Austrálii taky jako velký krok. Takže to je otázka. Kopat můžeme asi do čeho jde kopnout. Ono takhle anonymně, to jde strašně snadno. Ale za mě je tam zásadní ta hodnota. Jestli ty konverzace jsou smysluplně, jestli tam člověk dozvídá jako obsahově, a jestli to pro něj má význam. A ty ostatní věci bych považoval za sekundární. Vadí mi tam teda jako ten rasismus a ty věci, které porušujou, nechci říct ústavu, ale nějaký základní lidský svobody. To si myslím, že je jako obrovský problém a že na to by měl nastoupit prostě tým moderátorů a měl by to začít jako řešit. Jo. Což teď se prostě reálně jako neděje v tom tempu, ve kterém bychom chtěli. Ostatně pravidlo pro zakládání klubu bylo do 3 týdnů a dneska jsme tu asi 3., 4., 5. den a žádný klub není. Takže ten tým nejenom jako moderátorů, ale i lidí, kteří vyřizují ty žádosti, evidentně jako nezvládá tomu tempu, jak ty žádosti jsou posílané.
Hele, velmi závažný téma, který jsme ještě nenačli, ale já bych to tím vlastně uzavřela, byť ještě si pár minut o tom popovídáme, ale hodně důležitý téma je samozřejmě Clubhouse a firmy. Clubhouse a marketing, Clubhouse a firemní komunikace. Jaký jsou možnosti v tomhle ohledu, minimálně v té současné podobě Clubhouse, tak jak funguje? Co si tam firmy vlastně můžou od toho slibovat, kdyby se rozhodly naskočit na Clubhouse?
Vlastně jakoby berme dva režimy. Jeden, co teda doporučují tvůrci jako takový, protože oni se značkami nějak jako sofistikovaně zatím nepracují. Celá ta síť je postavená na lidech, na jednotlivcích, takže pokud tam značka chce být aktivní, musí mít svého ambasadora. A tvůrci nebudou tolerovat profily značek, které tam už teď jako reálně jsou, protože si většina jako chtěla zabukovat username, takže značky tam nějakým způsobem aktivní jsou. Některý, ne všechny, ale co se týká těch možností, je to o těch ambasadorech. Tam jako lze řešit celá řada věcí. Jo. Proč by značka měla mít podcast, tak úplně stejně si může položit otázku, proč by měla mít Clubhouse. Zažil jsem tam jako celou řadu věcí od představení produktů, testů, nějakých jako souvisejících informací, obsahový doplnění, nějaký jako influencer marketing, jo, přesvědčit lidi, že tahle věc je lepší. Je tady super to, že člověk může jít víc do hloubky, může tu věc vysvětlit, zase ale nemá vizuální stránku, takže je to prostě automaticky odsouzený pouze jako k několika oborům. Jo. Popisem zvuku, prostě nepopíšete úplně všechno, ale ta značka, já tam třeba vnímám jako možnost nějakého community managementu, možnost interakce s člověkem v nějaký jako lepší frontě. Jeho značka má zaplay Clubhouse, lidi tam prostě připojou, ptají se na otázky, vy to máte zapnutý, můžete si prostě poslechnout, co se tam děje, jestli když nějaký výpadek, jestli se vás zrovna netýká, jestli je velký, malej. Myslím si, že v rámci nějaký loyalty a customer care to může být jako zajímavý kanál pro i telko, jo, finanční segment, bankovnictví a tak dál. Taky jsme to tam už řešili několikrát. Nicméně, co bude určitě Clubhouse nabízet značkám, jsou brandované místnosti, takže něco jako branded content na Instagramu, Facebooku, což už tady tak nějak jako bylo na začátku neoficiální cestou, teď by to mělo probíhnout přímo na platformě, což je vcelku logický, Clubhouse si bude chtít něco ukrojit prostě na té cestičce a to chápou, že to už jako celá řada značek rozjela a že jim tam jako utíkají penízky. Takže tam, kde jim utíkají penízky, to řeší s jako vyšší prioritou. Ale pak jsou tam jako odměny pro tvůrce, jo, nějaký jako ty tippingy, věci, které souvisí jako přímo s jednotlivcem, ale tím jednotlivcem může být ambasador té značky. Jo, oni vlastně tlačí značky do dvou režimů. Tak OK, mějte své ambasadory a podporujte jako jejich místnosti, anebo mějte svoje kluby. Tam vlastně jako Paul s Rohanem nejvíc teď v posledních dvou týdnech jako tlačili. Chcete být jako značka aktivní? OK, udejte si klub. Jo, tam mějte svoje lidi a ten klub si budujte, to je vaše trvalá hodnota, to je nějaká vaše obsahová strategie, tam můžete mít prostě pravidelní pořady a to vám bude fungovat. A my potom vymyslíme společně, za jakých podmínek, co budete moct mít v těch klubech, jo, třeba tam budou pro ty značky nějaké další výhody a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže jako kluby, to je jedna část, pak klasický prostě branded content postavený na sponzorování místností, nebo jednotlivých tvůrců. A ty tvůrci potom mají jako na druhou stranu možnost toho typování, subscription modelu a těchto těch funkcionalit. Já jsem na začátku si tak trošku přál, kdyby tam byly nějaké jako breaking, jakoby adbreaky, jako v ozovkách in-streamy, že prostě člověk vysílá a tak jako na Twitchi mu prostě vyskočí, hele, teď můžeš pustit reklamu, tak tam prostě nějaká česká značka hodí audio stopu a ty ji teď jako pustíš. Tam zatím nejsme, ale to mě by třeba jako osobně se líbilo, protože jak je to živě, tak to prostě dává jako smysl, ale obecně pro ty značky spíš pánové jako nestíhají tu dobu a reagovat na tu poptávku a ještě stále jako sbírají feedback od uživatelů, aby to bylo jako racionální. Sice ta možnost monetizace přijde dřív než Android aplikace, už teď jako v horizontu blízké budoucnosti, podle mě Release Max 2 už by měly být ty možnosti monetizace venku, aspoň ty základní. Clubhouse mezi tím podporuje tvůrce jako takový, aby je tam natáhl se svýma fanouškama, takže těch možností tam pro ty značky je dost, ale myslím si, že tady je to ještě jako o to víc specifický. Tak jako TikTok, jako entertaining platforma, není prostě pro úplně každou značku, tak úplně obdobně bude Clubhouse. Prostě pro konkrétní obory. A já tam teda věřím i tomu vzdělávání, nějaký edukaci, seminářům, networkingům, to v podstatě funguje. Někdo tam může určitě najít nějaký model monetizace. Já ho teď vidím jenom o tom, že si prostě v rámci oboru předáváme, nazdílíme nějaký informace. Ostatně teď dneska v úterý mám zase ten svůj pravidelný, to svoje pravidelný marketingový okénko. A tam já jako vnímám nějakou příležitost spíš združovat ty komunity. A ty komunity tam teďko jsou, od jako permakultury po cyklistiku, jo, po hudbu, je tam to jako celá řada. Ty komunity tam už teďko reálně jako jsou, vznikají, jsou aktivní a už jich je i víc, jo, že cyklistice se tam prostě věnují jako 3-4 lidi tomuhle oboru, marketingu se tam věnuje tolik lidí, zpravodajství se tam věnuje tolik lidí, kryptoměnám a obecně financím, akciovým trhu, tolik lidí, značkám, taky x lidí, takže ty komunity tam už teďko reálně vznikají. A plus vedle toho jako vzniká i entertaining obsah, vlastně bavíme se u výměny manželek, ale tomu třeba entertaining obsahu já tolik na Clubhouse nedůvěřuju a tam určitě nepredikuju nějakou jako dlouhodobou hodnotu. Myslím si, že Clubhouse v rámci zábavy je teď spíš otázka toho trendu, než otázka dlouhodobého vývoje. Že zábava v rámci zvuku je jako extrémně těžká produkovat. Když se člověk podívá na on-demand zvuk, na podcasty, které jsou jako s ruchama a s, jako s kvalitní postprodukcí, tak to je prostě těžký. I na to vybavení, jo, je to prostě o něco složitější a tam třeba já nevidím úplně tu cestu, ale v rámci jako vzdělávání, edukace a těchto oborů, tam si myslím, že to může fungovat.
Poslední otázka, kdy očekáváš, že přijde Android?
Už přišel.
Už přišel?
Přišel. Takhle, už jsou
první jako neoficiální... ono to poběží s požděním tenhle rozhovor, takže dneska je 23. února, takže už je venku Androidí aplikace?
Neoficiální, která umí pouze omezené množství věcí. A tak na GitHubu byla jako už aplikace na Android dřív. A teďko je další repozitář, který jako rozvíjí tu první a ten teda umožňuje Android uživatelům si prostě skompilovat vlastní build, APKčko a nainstalovat si ho normálně do Android zařízení. Má to samozřejmě nějaký limity, člověk tam může poslouchat, zapojit se do konverzací a nemůže třeba vytvářet místnosti, takže je to zatím napojený jako v nějaký fázi, kdy už to je. Je to open source, takže já věřím tomu, že snad programátoři, kteří jako v Clubhouse něco jako dělají, že Git asi jako sledujou, takže doufám, že to jako vezmou prostě a začnou to jako vypimpějí to a velmi brzo to pošlou ven, protože ta komunita, jako tady týpek zvládl prostě za 1,5 hodiny přihlášení, registrace, přehled místností, přidávání se do místností, poslouchání, mluvení, zvedání ruky, přijímání žádosti od moderátora, aktualizace, profily, sledující, sledovat, nesledovat, bio, profilovku a furt jako přidává ty funkcionality a jako dělá na tom prostě, byl to před třema dnama přidal prostě první adresář, jo, a má hotovou jako OK, nemůže zakládat v místnosti, ale to je spíš jako server issue. On prostě někde v tom APIčku se tam do toho prostě nabourává a tahá to, takže...
Takže by to nemělo být tak komplikovaný.
Ne, no to si určitě nemyslím, že by bylo. Tam bude, jako tu roli bude hrát timing, jo, ta akvizice, jak moc nabrat ještě to FOMO a ty iOS Jasně. uživatele a kde se to teda jako vlastně má zlomit, kdy už ta poptávka bude tak velká, že už teda si řeknou, jo, tak teď už fakt jako musíme, teď už to nejde držet díl, jo. Ale první odhady byly 3 až 6 měsíců, což bylo z ledna, takže do půl roku tady ta apka měla být. A když vidím, že tady za 3 dny někdo jako udělal, ano, sice nepěknou jako kostru aplikace, ale funkční, tak podle mě jim to jako nemůže trvat o moc díl, po tom, co prostě budou schopní. Tam podle mě největší problém je udržet ten scaling, jo? Udržet to navýšení, že ta apka podle mě není tak velký problém, jako ta serverová část, že jako ta aplikace samotná nebude dělat většinu toho problému. Jo? Ta se dá při smysluplném kolektivu lidí jako udělat relativně rychle, i kdyby měli udělat Clubhouse hackathon. Ale problém je, že s příchodem Android uživatelů za prvé celá řada dalších zařízení. Jo? Furt iOS je prostě obrovská výhoda na testování. Je to uzavřená platforma, funguje to na jako 6 modelů nebo 7 modelů, takže otestování těch funkcionalit je prostě dobrý. Je to nějaký jako uzavřený ekosystém. Android zařízení, jako od Japonska po Ameriku, je prostě, ježišmarja, no to jsou stovky, ne tisíce, jo? Takže to je prostě hrozná hromada a ten feedback, jo, a ty problémy a ten support, jo, to bude muset jako umět řešit, nebo to testování bude jako ohromně rozsáhlý. A počítejme s tím, že tam najednou přijde jako 80, minimálně v Čechách nějakých jako 82% uživatelů, nebo na tom iOS máme asi 16% nebo 18% uživatelů a teď je ten zbytek na Androidech, jo, co to jako udělá, jo, kolik tam najednou teda bude lidí, jo, a bude ten algoritmus fungovat, protože ten bude taky potřebovat nějakou úpravu, to už asi jako nebude fungovat na principu followerů, ty témata teď nefungují úplně tak, jak by měly. Takže tam je ještě jako celá řada otázek spíš jedna jako filozofických a otázka nastavení, jestli jako algoritmus bude víc zvýhodňovat to nebo to, protože ten algoritmus musí přijít a teď je jako postavený na sledujících, jo, a na mutual follows, což nemůže jako fungovat do nekonečna. Jo? S velkou bází lidí by to přestalo být relevantní. Já už teď zase vidím, že na začátku to bylo jako velký špatný německý americký místnosti, pak najednou sledující a spousta jako aktivních uživatelů. Já jsem viděl jako spoustu zajímavého a mohl jsem furt. A teď už zase vidím zpátky jako ty amíky, jo, nebo jako něco jiného, jo, něco jako víc zvenku. A tak si říkám, jako, jo, kde byla ta proměna toho algoritmu, protože ty korekce tam probíhají, jsou tam teď prostě navrhující návrhy na sledování a tak dál, takže podle mě největší problém to bude na tom škálování tý zátěže a jako na serverech. Ono to dneska jde asi jako koupit, jako relativně, nechci jít jako úplně kliknutím, v tom jejich režimu asi to bude složitější, oni budou chtít mít nějakou vlastní infrastrukturu, ale díky tomu, že mají zapojených i subjektů v tom celém procesu, tak oni vlastně jako musí koordinovat to největší peklo, jakože hele, my teď chceme jako přidat jako milion uživatelů, jo, a teď oni, no ale to my jako ne to, jo, to my jako nemůžeme takhle do druhého dne, jo, to musíme počkat aspoň týden, než my jako nakoupíme servery, jo, a také to bude jako celý se tak nějak jako propojovat a tady chápu, proč jim to jako dokáže trvat dlouho a že je tam celá řada jako problémů, který my nevidíme, protože ten jejich ekosystém není jako kompaktní, jo? Není to prostě jako jeden stroj, který je někde v serverovně, ke kterým oni jako přistupujou, je tam prostě celá hromada souvisejících věcí, jo? Od Agory a dalších subjektů, takže jako nezávidím jim to, budou to mít jako ještě složitý.
No jo, je něco, co jsme neprobrali. Hele.
Spousta krásných věcí, ale to, na to nemáme prostor, Liško. Takže mimo samozřejmě ty featurey, které jsi zmiňovala, které jsou jako zajímavé, které řeší celou řadu těch otázek, tak jako u Clubhouse asi už jako dost. No. Uvidíme, jak moc to bude aktuálně a kolik věcí se jako stihne ještě změnit. Tady jsou jako věci ze dne na den velmi běžný, takže doufám, že to bude aspoň trošku relevantní pro posluchače.
My se nejpozději určitě potkáme při dalším rozhovoru, až naskočí zase nějaká nová sexy sociální síť. Takže tomu dávám tak rok a půl, dva roky, než přijde zase nějaká sexy novinka, kterou začnou adoptovat všichni napříč celým světem, celou planetou. Moc děkuju za rozhovor, moc děkuju za povídání, myslím si, že to bylo výživný a myslím, že teď všichni už mají Clubhouse pochopený od zhora dolů a můžou se sami rozhodnout, jestli je to nebo není pro ně nebo pro jejich marketing. Díky ti.
Já moc děkuju za pozvání, budu se zase těšit trošku.